Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын қазақстандық жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қарағандыда құлаған тұрғын үйдің үйінділерін жинастыру басталды. Ал баспанасыз қалған тұрғындардың кейбірі автокөліктерінде түнеуге мәжбүр екендігін айтады. Ал Өзбекстанда экстремизм бойынша айыпталып отырған Қазақстан азаматы Ермек Қосмағанбетовке Қазақстан жағы көмек беріп жатқандығын хабарлап отыр. Сондай-ақ Жаңаөзендегі сот процесіндегі соңғы жаңалықтарды тыңдайтын боласыздар. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, ал енді аталған тақырыптарды тарқата отырсам. Сенбі сәуірдің 7-сі күні Қарағандыда Бесоба шағын ауданында опырылып құлаған үйдің үйінділерін қопару жұмыстары басталды. Бұл туралы Қарағанды облысы төтенше жағдай департаментінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Мекеменің ақпаратына қарағанда, төтенше жағдайдың салдарын жоюға 17 құрылым, 207 адам мен 50 техника жұмылдырылған екен. Қираудан аман қалған жарты үйдің 4-ші кіреберісінің 40 тұрғыны уақытша басқа жерге көшірілді делінген хабарламада. Қазір бұл істің себебін тексеретін арнайы комиссия жасақталып жатыр. Ал баспанасыз қалған тұрғындар баратын жері болмағандықтан автокөліктерінде түнеп, далада күн көруге мәжбүр екендігін айтып отыр.
Представьте, нигде просто-напросто ночую в машине. Мама поселила на ночь, вот днем мы ходим вот вокруг этих руинов.
Түнде автокөлікте түнейміз, ал қарт анам қайырымды жандардың үйінде түнеп шығады. Ал күндіз қирандылардың жанында жүрміз. Не істейміз басқа? Үйіміз құламай тұрғанда ең болмаса ішіндегі заттарымызды шығарып алайық дедік. Тіпті газель жалдап аулаға жүк таситын адамдарды алып келдім, бірақ төтенше жағдай орнатылды деген желеумен күш құрылымдары үйімізге жол атпады. Бізге қарапайым тұрғындарға ешкімнің жаны ашымайды. Біз үйіміздің бұрыштары жарылып, ара жіктері тігінен ажырай бастағаннан кейін сәуірдің бірінде жергілікті ақпарат құралдарын шақырған едік. Екісінде әкім келіп, барлығы жақсы, екі апта күте тұрыңдар деді де, тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру туралы айтты. Ал үйдегі дүние мүлкіміз құнды заттарымызды алып кетуге мүмкіндік бермеді. Күтіңдер, ертең деумен болды. Қазір естуімізше, олар сол күні-ақ үйіміздің құлайтындығын білген.
Нас каждый раз завтраками кормили вот эти 4 дня. Каждый день, завтра. Оказывается, они в первый же день знали, что дом рухнет. Вот нельзя было сказать открытым текстом.
Дейт азаттыққа сәуірдің 7-сі күні түсініктеме берген өз атын атамауды өтінген тұрғындардың бірі. Оның сөзінше жергілікті әкімшілік ақпарат құралдарына жалған ақпарат беріп жатқан көрінеді. Мәселен, қала әкімінің өзінің бір сұхбаттарында тұрғындардың көшуіне мүмкіндік жасалғандығын айтқан екен. Бұл жалған, дейді сұхбаттасымыз.
Аким города, интервью я читала просто в интернете. Что вот людям обеспечили вывоз. Ничего не было. Вот это вот все чистой воды ложь.
Сұхбаттасымыз қалыптасқан жағдайдың шынайы көрініс табуына әкімшілік те өзге де органдар ниетті емес деген пікір айтады. Оның бұлай деп ойлауына оқиға болған жерде ұялы байланыс пен интернеттің сөніп қалғандығы себеп көрінеді.
Сейчас вот в районе нашего дома отключены у всех интернеты, телефонная связь.
Біздің үйдің маңында телефон байланысы мен интернет өшірілді. Сау қалған үйлердің бәрі су, жарық барлығынан ажыратылды. Тіпті ұялы телефон мен сөйлесу мүмкін емес. Сөйлесе қалсаң қайта-қайта өшіп қалады. Мен мұндайды ұлттық қауіпсіздік комитеті немесе басқа да органдар әдейі істеуі мүмкін екендігін түсінемін. Өйткені сөйлесе бастасаңыз қосымша дауыстар пайда болып, өз өзімді естеймін. Ал қазір мен сізбен сөйлесу үшін алысқа кетіп қалдым.
Даже вот сейчас очень фонит, я сама себя слышу в четырехкратных голосах. Вот я просто отъехала от этого района совсем.
Дейді сұхбаттасымыз. Бұған дейін хабарланғандай, Қарағандыда Бесоба шағын ауданындағы 5 қабатты тұрғын үйдің бір бөлігінің опырылып қалу фактісі бойынша мамандандырылған прокурор Қазақстан Республикасының қылмыстық ісінің 307-ші бабы қызметтік өкілеттігіне қиянат ету бойынша қылмыстық іс қозғады. Естеріңізде болса, 6-шы сәуір күні Бесоба шағын ауданында үлескерлік қатысумен 3 жыл бұрын салынған 5 қабатты тұрғын үйдің 4 кіреберісі бар блогы опырылып қалған болатын. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Аталмыш тұрғын үйде 1-ші сәуір күні салмақ түсетін негізгі құрылыс конструкциялары бұзылған болатын. Апатты үйден 138 адам ертесі көшірілген еді. Қарағанды әкімдігінің 3-ші сәуірдегі өкімімен үйге төтенше жағдай режимі енгізілді. Азаттыққа сұхбат берген құлаған үйдің тұрғыны екі бөлмелі үйін осыдан 3 жыл бұрын 6 миллион 200 мың теңгеге, шамамен 43 мың ақш долларына алғандығын айтады. Оның сөзінше, ол кезде үйдің қаңқасы ғана болған. Барлық әрлеу, әктеу жұмыстарын өздері жасаған екен. Ал енді қала әкімшілігі құлаған үйдің өтемақысын талап еткен тұрғындардың құжаттарын сұрап отыр. Тіпті ішінде қалған дүние мүлікке де құжат керектігін айтқан екен.
Они нам говорят: "До вторника принесите все документы, доказывающие то, что у вас осталось имущество". И как вы сделали ремонт, на какую сумму? Это нереально.
Кулаган үйдің ішіндегі қалған дүние мүлікке ондай құжатты таба алмайтындығын айтқан сұхбаттасымыз бір-ақ күнде еш нәрсесіз қалғандығын атап өтті. Айтуынша үйлерінің қабырғасына сызат түскендігін тұрғындар жыл басында байқаған. Сондықтан бір емес, үш рет әкіммен кездесіп, жағдайды әкімге айтпақ болған екен, алайда әкімдік осы күнге дейін ешқандай шара қолданбақ түгілі бізбен кездеспеді дейді. Енді біз баспанасыз, дүние мүліксіз далада қалдық дейді сұхбаттасымыз.
Просто на ровном месте по вине государства своего акимата остались.
Тұрғындар әкімдік уәде еткен алдағы сәрсенбіні күтеміз деп отыр. Егер сол уақытқа дейін жағдай жақсарып, әділ шешім шықпаса, халықаралық қауымдастыққа шығатындықтарын жеткізді.
Нам сказали, ждите до среды, и в среду нам какой-то ответ дадут. Менталитет у нас такой казахский, что мы будем ждать. Естественно, нам сказали, мы верим. Мы будем ждать, мы посмотрим в среду. Если нет, мы будем входить на мировое сообщество.
Еске салсақ, әуелі 2006 жылы жезқазғандық саты жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен алматылық столичная недвижимость акционерлік қоғамы салмақ болған Бесоба тұрғын үй кешені 2007 жылы сервис промснап жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне өткен. 2007 жылы салынып бітуі керек тұрғын үй кешеніндегі үш үйдің бірі ғана осы құлаған нөмірі 7 үй 2009 жылы пайдалануға берілген еді. Ол үйдегі 124 пәтердің 75-і үлескерлердің ақшасына салынған, 35 пәтерді мемлекет тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша салып алған. Ал сервис промснап директоры Андрей Маляновқа Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі Қарағанды облыстық департаменті 2011 жылы 15 шілдеде іздеу жариялаған болатын. Агенттік сайтындағы дерекке қарағанда 1958 жылы туылған Малянов Андрей Николаевич қылмыстық кодекстің 177 бабы 3 тармағы алаяқтық бойынша жауапқа тартылып, оған мемлекетаралық іздеу жарияланған екен.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сенбі сәуірдің 7-сі күні Қазақстан елшілігі Өзбекстанда қамауға алынған Қазақстан азаматы Ермек Қосмағанбетовке қатысты жағдай бойынша көмектер көрсетіліп жатқандығын хабарлады. Есте болса, жұма күні қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ-өзбек шекарасындағы Жібек жолы шекара бекетінде Қазақстан республикасының азаматы Ермек Қосмағанбетовтің тұтқындалу фактісі туралы ақпарат жариялаған болатын. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Ермек Қосмағанбетов құрбысы Ақмарал Шәкіровамен бірге Бұқараны көрмек болып Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы Майская бекетінен өткен, өздерімен бірге суреттерді жүктеу үшін алып алған нетбукта болған екен. Бұл туралы Ақмарал Шәкірова баяндады. Біз бекеттен өтіп болған кезде кезекші бастығы нетбуктың ішін тексере бастады. Бұл зат кімдікі және онда не бар деп сұрады. Біз оның есі басқа адам екенін айттық. Дейді Ақмарал Шәкірова. Ол нетбуктың есі басқа адам болғандықтан ішін тексеріп көрмеген. Сондықтан оның ішінде не бар, не жоқтығын білмейтінін айтады. Оның айтуынша, тексеру барысында кезекші бастығының ислам деген папкаға көзі түсіп, соны тексере бастаған. Біз бұл папкада не барын білмейтінімізді айттық. Біздің көзімізше ол бір роликті ашты. Бұл әдемі музыкасы бар, жарқыраған күмбездері бар, әдемі ролик болып шықты. Мәтін сыртынан баяндап отырған ер адам дауыс мұсылман ислам ұғымдарына анықтама беріп жатты. Екінші ролик Мәскеудегі орталық мешітте орыс ұлты өкілдерінің өз еріктерімен исламға келіп жатқаны турасында болып шықты. Дейді Ақмарал Шәкірова. Оның айтуынша, көрсетіліп шыққан бірде бір роликті экстремистік деп айтуға келмейді. Бірақ соған қарамастан, сол роликтер негізінде бізді ұстады. Тіпті роликтерді өшіруге рұқсатты еттік, тек босатуды өтіндік. Бірақ олар бұған көнген жоқ, дейді Ақмарал Шәкірова. Оның айтуынша, бірнеше күннен кейін өзін босатып Ермек Қосмағанбетовті алып қалған.
26
наурыздың 26-сы күні оны Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің облыстық бөлімшесіне алып кеткенін естідім. Осы уақытқа дейін оның сондай екенін ешкім білмеген еді. Дейді Ақмарал Шәкірова. Оның айтуынша, наурыздың 30-сы күні Ташкенттегі облыстық соттың жабық отырысы болып, Қосмағанбетовті қамауға алу туралы шешім шығарған.
Вынесли приговор, его заключили под
кедендік шекарадан діни экстремизм, сепаратизм немесе фундаментализмді насихаттайтын материалдарды өткізгені үшін Қосмағанбетов Өзбекстан Республикасының қылмыстық кодексінің 246 бап 1 бөлімі бойынша қылмыс жасады деп айыпталып отыр.
46 УК Республики Узбекистан.
Деді сот шешімін оқып берген Ақмарал Шәкірова. Ол бүгін Өзбекстанның Қазақстандағы елшілігіне хат даярлап отырғаны қоғамның мәселеге көңіл аударуын өтінді. Нетбуктың иесі Ермектің қарындасы Динара Құдабаева нетбукты 2010 жылдың аяғында қолдан сатып алғанын айтады. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Айта кету керек, қазіргі уақытта Ермек Қосмағанбетов Ташкент облысы Қибрат аудандық соты ағымдағы жылдың 30 наурызында шығарған үкімге сәйкес Өзбекстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу абақтысында қамауда отырып, Қазақстан азаматы 246 баптың 1-ші тармағы бойынша діни экстремизмді, сепаратизм мен фундаментализмді насихаттау бойынша қарастырылған қылмысты жасады деген айып тағылып отыр. Қазақстан елшілігінің хабарлауынша, Ермек Қосмағанбетовтің туыстарына қорғаушыны табу көмегі көрсетілген, сондай-ақ оны ұстау себептері егжей-тегжейлі түсіндіріліп отыр. Қазіргі уақытта дипломатиялық өкілділік қорғаушымен бірге ұсталған Қазақстан азаматының әкесіне жан-жақты көмектер көрсетіп отыр екен. Келесі аптада қорғаушының Ермек Қосмағанбетовпен кездесуі жоспарланған. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдайына арналады. Олар банктердің несие бергендегі пайыздарының жоғары екенін, оны өтеудің мүмкін емес екенін айтып отыр. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Несие алған азаматтар қарыз өтеу туралы не айтады?
8 күн ішінде бомж болып қалдық. Үйіміз жоқ, күйіміз жоқ, прописка жоқ.
200 мың алған жағдай ол пайызымен 500 бірдеңе мың. Сонда бұл қанша процент?
Өзге елдерде несие алудағы пайыздар қандай?
Қытай мемлекетінде ол 4% аспау керек.
Елде қарыз алған азаматтар көп пе?
40%-ға жуық азаматтар банктерден несие алған.
Олардың мәселелерін қалай шешуге болады?
Негізгі мемлекет инвестиция жасайтын болса, өзінің инвестициясын өз халқына жасағаны өте абзал деп есептейтін едім.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны Алтын Түсіпова 3 бөлмелі пәтерді ипотекаға сатып алғандарын айтты.
Жалғыз комнатамды, однокомнатный квартирамды сатып, первоначальный взнос құйып, бұта ипотекадан 3 комнаталы үй алдық, өйткені 3 балам бар, 5 адамбыз күйеуіммен. Бір жыл төледік, төлеп атқанбыз, күйеуімнің браты сазаемшік болған. И сол күйеуімнің браты почему-то 3 айдан кейін қайтыс болып кетті резко. А оның үлкен бизнесі болған. Сол бизнесті менің күйеуім істеп атқан. Ол қайтыс болғаннан кейін естіні бизнес жабылды, күйеуім жұмысы қалды. Біз өйтіп ондай жас жігіт 45 жас деп қалады деп ойлаған жоқпыз ғой. Содан жұмыссыз қалдық. Содан бірақ дальше продолжать етіп жаңағы 160 мыңнан банкке төлеп аттық. 12 миллион алғанбыз. Содан 15 айдан кейін финансовый жағдайымыз қиындай бастағаннан кейін біз банкке хат жаздық. Ну енді отсрочка бере тұрыңыздар, енді положениемізге кіріңіздер деп. Сөйтіп едік, банк деген ешқандай реакция, ответ болған жоқ. Олар бізді наоборот бізді банкке шақырып алды да, последняя платаны мен апрельде төледім. Уже 1 ай өтті, май айы. Уже апрельден кейін майда олар бізді шақырды. Өзіне доверенность жазып алып, соған осыған или қол қойыңдар, или 12 миллионды қайтарыңдар деп. Хотя бұның бәрі противозаконно, яғни подобу нарушение договора идет. Олар өздерінің жаңа договорларын нарушать етіп отыр. Менде просрочки не было. Жетақ күн болған просрочкамын.
Алтын Түсіпованың күйеуі банк басшылығы ұсынған келісім шартқа қол қойған екен. Алайда біраз уақыттан кейін келіп, одан бас тартыпты. Сұхбаттасымыз осыдан кейін банк бірден іске көшті дейді.
Естественно, бізді уже уведомлениемен закидайте етеді. Но бірақ үйімізге емес, жаңа өліп қалған братының үйіне жіберіп отырады. Жеті уведомление, менің жаңа қағаздарым, документтерім бәрі бар. Естественно, ол өліп қалғаннан кейін ана абысынымызбен қатынаспайды да енді менің күйеулерім почему-то там, потому что есть причина. И вот связь не поддерживали, и сол жаққа жібереді. И потом олар біз білген жоқпыз оның келгенін. И сосын кейін бізді резко сотқа береді. Енді сотқа бергенде что интересно, искіні үйге алып келеді, біз тұрып жатқан үйге алып келеді. Үйге алып келген біз сотқа барсақ, сотта біз узнаем, что жеті уведомление не отправлено на микрорайон 10, подпись-то судья Калымжанова пишет, что как будто бы расписались. Сонда біз екі жақта тұрып аттық ба деп. Судья выносит решение выселить. Сөйтсек, оказывается, банк уже 2009-да біздің жүлемізді өзінің балансына алып алған екен. Оны бізге айтпайды, не уведомляет об этом. И оның бәрін біз сотта біліп отырмыз.
Соттың шешіміне қарсылық танытқан азаматтардың шағымы тез арада қаралып, сот оны қанағаттандырмау туралы қорытынды жасады. Сол себептен олар үйден айырылыпты.
Апелляционный жалба 3-5 минут қарады ма, қарамады ма, даже сөйлестірген де жоқ мені. Оставил без изменения бірінші решениені шешімді. Екінші кассационныйға бермедім, кассационный тоже так же оставил без. Енді менің енді единственный енді өзімнің надеждам Верховный суд Бекназаровқа жазып отырым. Былтыр 2011 жылы ноябрьде қуып жібереді, группа быстрого реагирования подключайте етеміз деп 8-ақ күн бізге срок береді де. В общем, 8 күннің ішінде 3 балам мен екеміз 5 адам, в общем, 8 күннің ішінде бомж болып қалдық. Үйім жоқ, күйім жоқ, прописка жоқ.
Алтын Түсіпова бір жыл бойы төлеген кезде тек банктің пайызын өтегендерін айтты. Қазір ол отбасымен бірге пәтер жалдап тұрып жатыр.
Бұл үйді біз 115 мыңға алғанбыз. Өзіне банктің өз оценивать еткен. Ана баға ұшып тұрған жылы мен ай сайын 160 мыңнан төлеп тұрдым. 15 ай төледім. 15 айдың ішінде 2 миллион 300 бәленбай теңге төлеппін да. Соның 2 миллионның 28 мың теңге ғана менің основной долгыма кеткенде, қалғанның бәрі вознаграждениеге кеткен, ол сотта шешілді бұның бәрі. 115 мың полностью менің мойнымда тұр. Мен банктен алдым, 12 миллион 544 мың алдым. А банкке қайтарам 28 миллион қайтаруым керек. По 13% 28, 15 жылдың ішінде мен 28, сонда банкке 16 миллион вознаграждение беруім керек. Квартирада тұрып отырмын, енді ақшамыз жеткенше бременкаларда тұрып отырмыз, анда мында көшіп қол мен істеймін мен қазір жылап. Еңіреп бұл болмаса енді шетелден не көмек сұрайын деп отырмын. Өйткені енді мен өзім странама көмек бермей атсам мен енді қайда барам басқа.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдай туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның келесі бөлігіне тағы бір несие алған азаматпен танысасыздар. Шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдай туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Мамит Қабылбеков есімді азаматта банктен несие алған екен. Ол банк қызметкерлері келісімшарт жасаған кезде-ақ заңсыз әрекеттер етіп пайдаларын көздеді дейді.
2007-де мен жер алғам, құрыр жер алғам, ол жерді алған себебім, менің әйелім Семипалатинск полигонының жаңағы ядролық полигонының құрбаны, өйткені 2 жасынан бастап астмач болып ауырған екен. Сол кісі екеуміз бас қостық 95-ші жылда. Балаларымыз бар, 2 баламыз. Сол әйелім айтады, экологиясы жақсы, бір шаң тозаң жоқ жерден бір жай үй салып, сонда тұрайықшы екі деп нетті. Менің жағдайым өте жақсы болды. Менің бір түгілі 2 үйім болды. Сол екі үйімді тігіп, сол жердің ақшасын кредит алдым. Кредитті енді. Жаңа банкерлердің алғашқы құйтырқы сын қараңыз. Оказывается, менің бір үйіммен ақы болатын жағдайды бұлар екі үйімді тіккізіп алған. Еші бізді алдап, со алған жерімізді деп арестқа қойып қойды. Сонда мен бір жер алам деп, үш недвижимізді залыққа ұстап қойды.
Мамит Қабылбеков банк әлемдік қаржылық дағдарыс басталған кезде қарызды түгел жабуға рұқсат бермегені тек кейін жылжымалы мүліктің бағасы бірден түскен кезде ғана келіскенін сөз етті.
Бізге бір жыл өткеніген рұқсат берді. 250 мың доллар тұрған үйім 88 мыңға саттым мен. Сонда менің үйім сатқан ақшам, мен сол жаңа кредитімді өтелейін деп жүргенде 18 мың елге қарыз болып қаппын жай адамдарға. 18 мың жай адамға бердім, 70 мың банкіге қойдым. Сонда түкті болған жоқ, шыбын шыққан құрлы болған жоқ. Менің алған жаңа 200 мыңым сол пашты 200 мыңға жуық болып әлі тұр. Мен сол 2008-де таза адам, честный адам ретінде барып үйді сатып банкіге құйдым. Пайызға кет, менің сумам, қазіргі сумам 200 мың алған жағдай, ол пайызымен 500 бірдеңе мың. Сонда бұл қанша процент бізді келісім шартта алдап тұр? Менікі 14% деп жазылған. 14% қайда сонда? Бұл сонда қалай 14%-ті? Былай да санаңыз, былай да санаңыз. 500 мың болу мүмкін емес қой. А бұл халықты жайдан жай алдап отыру.
Сұхбаттасымыз қазіргі кезде отбасымен бірге бір бөлмелі үйде тұрады. Ол банктің жалақысына да қамау салғанын айтты.
Мен үйімді сатып, однокомнатный барып тұрдым. Однокомнатныйымды қазір балам кеше 16-ға толды. Ол кезде менің балам 10 жаста болады. Қызым 4 жас 5 жаста болатын. Қазір қызым 10-ға келеді. Бәріміз сол кішкентай ғана 8 квадрат метрде мен өзім спальный, үлкен залымызда бала шағам, қызым мен ұлым тұрады. Сол тұрып жатырмыз. Мен үкіметтің 3 жұмысын істеп жүрмін. 18 мың, 20 мың, 40 мың сөйтіп, дворникті болып, сантехникті. Негізі мамандығым инженер-электрик істеп. Сонда мен әйтеуір табыс бола берсін деп кеше алыпты да банкы менің келісімсіз маған ешқандай хат хабар да жазған жоқ. Барып еңбекақымды алып арестке қойыпты. Мен қазір енді получается еңбекақысыз полностью бір еңбекақымды жауып тастады. Мен получается кеше енді балам толған күні болып ешқандай тиын тебен жоқ. Отырмыз көзім бақырап.
Мамит Қабылбеков ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың айтқан сөзіне таң қалды.
Марченконың 13 мартта айтқан сөзін қарасаңыз, төлей алмаса жалғыз үйін берсін, ол жетпесе ішіндегі дүниесін берсін деп айтыпты. Сонда не ол? Бұл Марченко деген өкмет тағайындаған халық банкының ең басты председателі. Ол не істеп сонда халық арасында социальный розин шақырып отыр. Сонда халық көшеде шулап қалу керек пе? Біздер көшеде шулдамаймыз. Біз Қазақстанның келешегі жақсы болса екен дейміз. Бәріміздің де балашағамыз бар. Менің ата-анам кезінде Ұлы Отан соғысында қатысып қан төккен адамдар да. Мен өз жерімде жүріп банкерлердің құлы болғым келмейді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдайы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның соңғы бөлігінде осы тақырыпқа қатысты маманның пікірін білесіз. Шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдайы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Мәселелі борышкерлердің республикалық дағдарыс орталығын ұйымдастыру комитетінің мүшесі Асылхан Батыршаев елдегі борышкерлердің басым бөлігі қарыздарын төлей алмай жүр дейді.
Бізде қазір қолдағы ақпаратқа сәйкес Қазақстан Республикасы бойынша 40%-ға жуық азаматтар банктерден несие алған туралы ақпарат жиналып отыр. Ал сол 40%-ның 70%-нан астамы қазіргі таңда өзінің міндеттемелері бойынша банктерге несиелерін беру мүмкіндігінен айырылып отыр. Демек, ондай мүмкіндігі жоқ. Кризистің салдарынан, бүкіл әлемдік дағдарыстың салдарынан, жұмыссыздықтың салдарынан осындай жағдайға ұшырап отыр. Қазақстандағы несиелердің 14% мен 17% арасында кейбір келісім шарттарда 22%-ға дейін көрсетіліп тұр. Енді басқа елдермен салыстырғанда дегенде мен өзім білетін ақпараттарға сәйкес Қытай мемлекетінде ол 4%-дан аспау керек екен банктің несиелері. Жылдық өсім деп айтамыз ғой. Ал Қазақстан Республикасында ол 10%-дан ешқашан да төменге түскен емес. Сонымен қатар мен ойлаймын, Қазақстан Республикасында қаржы институттарының жұмыс жүргізу тәртібі әлемдік стандарттарға сәйкес емес деп есептеймін.
Маман банктер жасаған келісім шарттардың заңдылығы күмән туғызады дейді.
Негізінен азаматтар банктік сыйақыны аймамай төлейтін сомадан 100 000 теңге төлейтін болса, 95 000 теңгесі шамамен 95%-ы банктің сыйақысы болып есептеледі. Негізгі өзінің жеке қарызын жабуға бар болған 5 000 теңгесі кетеді. Сонда 95%-ы банктік сыйақы, ал 5%-ы өзінің негізгі қарызын төлеуге ғана кетіп отыр. Сондықтан да азаматтардың келісім шарттарын 20-30 жылға соза отырып, банктер 10 000 доллар беретін болса, 10-15 жылдан кейін сол азаматтан 37-38 000 доллар көлемінде қаржы алып отыр. Келісім шарттарға Қазақстанның азаматтар қол қойған, үйткені келісім шарттарға қол қояр кезде ол сол график погашениелерді көрмеген. Келісім шартқа қол қойып болғаннан кейін оларға қарыз төлеу кестесін береді, оны азамат алады, таңғалады.
Асылхан Батыршаевтың сөзінше елдегі несие алудағы пайыздың жоғары болуы мемлекеттік деңгейде барлық құзырлы органдардың үйлесімді әрекеттерінің жоқтығынан туындап отыр. Ол мемлекет инвестицияны бірінші кезекте өз халқына жасау керек деп санайды.
Мысалы, банкте тұрған кепілдік мүлікті мемлекет сатып алған жағдайда, оған өсетін өсімақылар, проценттер, сонымен қатар штрафтық санкциялар қолданылмайды да, сол соманы сол отбасы өзінің өмірінде қандай уақытқа, қандай да бір уақытқа создырып мемлекетке төлей бастайды. Сонда мына әлеуметтік кредит болып есептеледі. Мемлекет ол үйді мысалы кепілді сатып алды өзінің қаржысына, ал сол қаржыға ол банкті құтқарды кризистен, банкте кризисте отыр, қазір соны да ескеру қажет. Банкте өзінің проблемасымен отыр, ол берген қарыздарын қайтара алмай отыр. Ал мемлекет өз тарапынан сол банктегі мүлікті сатып алған жағдайда азаматтың күнделікті пенсиясы өспей тоқтап қалады, пайызы да өсуін тоқтатса деп ойлаймын өз тарапымнан болса. Сонымен қатар берілген негізгі қарызды сол азамат өзінің отбасымен бірге жылма-жыл аймамай қолынан келгенше мүмкіндігінше табысының 50% көлемінде төлеп отырса, ол төлей алмаған жағдайда, яғни дүниеден өткен жағдайда оның бала-шағасы төлеп, сонда ол жалғыз баспана сол семьяға қалатын еді деп есептеймін.
Конституцияның 25-ші бабының 2-ші тармағында жалғыз баспанаға қол соғуға болмайды деп жазылып тұр, дейді Асылхан Батыршаев. Ал банктер елдің негізгі заңына қарсы әрекет етіп отыр. Комитет мәселелі борышкерлердің республикалық дағдарыс орталығын құрып, әлемдегі 55 халықаралық ұйымға проблемалары туралы хат жазбақшы. Маман болашақта мәселе шешілмесе, наразылық шарасына шығуға да болатынын айтты.
Біз Қазақстан республикасындағы банктік жүйенің, яғни қаржы институттарының дұрыс жұмыс істеп жатқандығына онша сеніміміз жоқ. Өйткені үлкен пайыздар, сонымен қатар бізге берілген қазіргі таңда азаматтардың қолдарында жүрген төлемақы графигі, сол кестелерге қарап отырып шетелдік стандартта жұмыс атқарып жатқан жоқ. Біріншіден, екіншіден ол шетелдік ұйымдарға біз шыға отырып олардың банктік жүйесі қандай екенін білгіміз келеді. Сондықтан да олардан ақпараттық көмек күтеміз. Негізінен ақпараттық көмек күтеміз және сол ақпараттарға сүйене отырып Қазақстан республикасындағы қаржы институттарының жұмыс деңгейін сол мемлекеттік бүкіл әлемдік стандарттарға сәйкес атқарса деген талап қоямыз.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген банктен несие алған борышкерлердің хал жағдайына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.